Jarnbreytnar bröttu landkortna. Svo hvers som jarnbreytnar komu, dörðst það negg lattare að flýta tungar vörur yfir land. Ta bara negg betur til að få gagn af náttúru tilfændje innan úr landnum, til dömus jarnmolme og kóla. Dampmaskínan var uppfunnin og hon var ríkin við kóla. Og í nudjum veksmíun komu dampmaskínur við stegin fyrir vatnorku. Þetta hei vissar að bújir og fabrikir ekki langur bara voru nær við áir, vötn eller sjegf. Það var hversu neyjot vegna flutning eller vatnorku eins og áfur. Ein aflæging af hesum ver að nekvastæni komu nudju bújir eisni inni við landnum. Ein spurningur að svíu einu trus nýjast. Hví eru nekvi bújir nær við áir, vötn og sjegf?